Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέωτες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην παγκόσμια και εμπολή και εγχώρια δισεγραφία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα το 50% εξ αυτών να έχουν βγει εκτός λειτουργίας, ενώ οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι Ουκρανοί, πολλοί από αυτούς, είναι χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλην λακεδαιμονίων, μερικοί των οποίων και Έλληνες, χαρακτήρισε τη Ρωσία κράτος τρομοκράτη. Οργή για το κασκόλ του Όρμπαν στο Μουντιάλ με τη Μεγάλη Ουγγαρία που περιλάμβανε και τμήμα της Ουκρανίας. Στις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου, σφόδρη κριτική στην Κομισιόν που πρότεινε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά στα 275 ευρώ, βέτο από τους 15 και άλλους στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στα νεότερα στις 13 Δεκεμβρίου. Στην αμιγώς εγχώρια δισεογραφία της εβδομάδας, συγκλονισμένη κοινή γνώμη από τις καταγγελίες για τις κακοποίησεις παιδιών στην Κιβωτό του κόσμου, αντικαταστάθηκε η διοίκησή της, συνεχίζονται οι έρευνες δικαιοσύνης. Και ενώ συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2023, ενώ θετική ήταν η τελευταία αξιολόγηση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί και η τελευταία δόση 740 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων. Τελείωσε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί ΕΕΠ και παρακολουθήσεων. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μάλλον στη Βουλή, τη Δευτέρα, κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Και νέα συμφωνία συνήφθη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αυτή τη φορά για τις ζώνες διάσωσης στη θάλασσα. Και τέλος, επάνωδο των ανεμβολίας των υγειονομικών στο ΕΣΥ αποφάσισε τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή δεν έχει υπάρξει επαναξιολόγηση από τότε που ελήφθη η αρχική απόφαση. Θα επανεξεταστεί το θέμα από το Υπουργείο Υγείας. Στο διεθνή χώρο, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε Συρία και Ιράκ, ο Ερντογάν απειλεί και με χερσαία εισβολή παρά τις αντιδράσεις από ΗΠΑ αλλά και Ρωσία. Στο παραένα αποφεύθηκε νέα ανάφλεξη στο Κόσοβο μετά τη συμφωνία Βελιγραδίου και Πρίστινας για τις πινακίδες των αυτοκινήτων στις σερβικές περιοχές του Κωσυφοπεδίου. Με συμφωνία για ταμείο απώλειας και ζημιών για τις απολειών και ζημιών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, έληξε η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο, αλλά χωρίς άλλα θετικά στοιχεία, παρότι η κλιματική αλλαγή δείχνει ήδη τα δόντια της. Μαζικές αντιδράσεις για τη συνοχιζόμενη πολιτική μηδενικού COVID και τα δρακόντια lockdown στην Κίνα. Και τέλος, με εκπλήξεις ξεκίνησε το αμφιλεγόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, καθώς όπως είπαμε και εισαγωγικά τελείωσε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί ΕΕΠ και παρακολουθήσεων. Την μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον θα πάει στη Βουλή. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με ερωτηματικό για τις προσελεύσεις όσων έχουν προσκληθεί, ενώ συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους η πολιτική διαμάχη για το θέμα. Για να συζητήσουμε επί της ουσίας της υπόθεσης αυτής, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, δόκτωρα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Καρατράντο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Είχαμε μιλήσει πάλι στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην πρώτη εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Τότε το θέμα ήταν κατά βάση η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, τώρα έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκη, έχουν υπάρξει αρκετά καινούργια στοιχεία, τα περισσότερα αναπόδεικτα βέβαια, που αφορούν παρακολουθήσεις κυρίως μέσω Predator, ενώ έχουμε και ένα νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή προσεχώς. Πόσο αισιόδοξος είσαι για την έκβαση της υπόθεσης και ποια είναι μια πρώτη γενική όμως, θα δούμε μετά τα συγκεκριμένη άποψη για το νομοσχέδιο.
Αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ στην όλη συζήτηση είναι ότι γίνεται για μια ακόμα φορά, δεν εντυπωσιάζει αλλά προβληματίζει, ένας πάρα πολύ προβληματικός διάλογος ο οποίος είναι περιορισμένος πίσω από μικροκομματικές προσεγγίσεις και όχι για τη μεγάλη εικόνα και για αυτό που έτσι και αλλιώς, ακόμη και αν δεν είχαμε υπόθεση Ανδρουλάκη, ακόμη και αν δεν ισχύει τίποτε από όλες τις καταγγελίες που εκτοξεύονται από εδώ και από εκεί, χωρίς ακόμη να έχουμε δει αποδείξεις, είναι όμως αναγκαιότητα. Και ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα? Ότι κάθε χώρα χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο επικαιροποιημένο πλαίσιο που να περιλαμβάνει και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας γενικότερα αλλά και τα ζητήματα των παρακολουθήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών ειδικότερα. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση μια πρώτη προσέγγιση για το νομοσχέδιο αυτό είναι ότι ακουμπά και προσπαθεί να ορίσει τα περισσότερα από τα οποία είναι απαραίτητα μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Δηλαδή ακόμη και η ίδια η τεχνολογία που αλλάζει, ακόμη και οι ίδιες οι απειλές οι οποίες αλλάζουν, μας προδιαθέτουν ότι χρειαζόμαστε να έχουμε κάτι που τα κράτη συνήθως δεν το κάνουν, να έχουν μία ευελιξία. Όχι ευελιξίες προς την εφαρμογή ή ευελιξίες προς την προστασία των δικαιωμάτων, αλλά ευελιξίες προς την ικανότητα να αντιλαμβάνονται γρήγορα τις αλλαγές και τους κινδύνους ή τις ευκαιρίες που μπορεί να κρύβουν αυτοί και να προσπαθούν να τις ακολουθούν για να μπορούν να τις ρυθμίσουν. Αυτό είναι ένα διαρκές κυνηγητό, να το πω έτσι, όπου τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να προλάβουν την τεχνολογία και τις εξελίξεις πριν να την εργαλειοποιήσουν οι κακοί της υπόθεσης για να μπορέσουν να ρυθμίσουν το πλαίσιο.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια σημεία του νομοσχεδίου που μάλλον συγκεντρώνουν ευρύτερη συνένεση. Για παράδειγμα, η προσθήκη δεύτερου εισαγγελέα ώστε να εγκριθεί μια επισύνδεση. Είχε αφαιρεθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε πριν δύο μήνες και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Ο τρόπος ορισμού διοικητή και το background που πρέπει να έχει το επαγγελματικό, που είναι μια έμεση αυτοκριτική για τον ορισμό του κυρίου Κοντολέοντα στην διοίκηση της ΕΕΠ, στην αρχή της κυβερνητικής θητείας, της παρούσας κυβέρνησης, η ίδρυση Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικαταστοπίας και άλλα που, αν θέλετε, προσθέτετε κι εσείς. Υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις. Πρώτο από αυτά είναι ο διευρυμένος ορισμός των λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε να υπάρξει μια επισύνδεση. Ποια είναι η γνώμη σας επ' αυτού? Μήπως ξεχυλώνεται πολύ και άρα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πολύ περισσότερα πρόσωπα με βάση αυτό το διευρυμένο ορισμό των λόγων εθνικής ασφάλειας που δικαιολογούν ή παρέχουν το λόγο για την επισύνδεση?
Θα σας έλεγα ότι δεν είναι διευρυμένος ο ορισμός, είναι διευρυμένη η ίδια η έννοια της ασφάλειας και περιλαμβάνει πολλές μορφές απειλών, κινδύνων, ακόμη και προκλήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή την απόπειρα ορισμού, η οποία, να πούμε και για να μείνει, ότι είναι και η πρώτη που γίνεται σε ένα κείμενο το οποίο να έχει μια θεσμική βαρύτητα. Γιατί η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα Δύσης, η οποία δεν έχει ακόμη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, αλλά δεν έχει αποτυπωμένη σε ένα δεσμευτικό κείμενο ποιος είναι ο ορισμός εθνικής ασφάλειας. Άρα ο καθένας, όταν δεν υπάρχει υπάρχει αυτό, μπορεί να το τεντώνει όπως θέλει και να το προσαρμόζει στα μέτρα του. Είτε καλοπροαίρεται γιατί προσπαθεί να βρει μια απάντηση, μια ερμηνεία, μια εξήγηση, είτε κακοπροαίρεται. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας ορισμός της εθνικής ασφάλειας. Το δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων είναι διευρυμένος, γιατί έτσι είναι οι συνθήκες πλέον. Με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πόσες αλλαγές έφερε στις σχέσεις μεταξύ κρατών και πόσες διαστάσεις κακόβουλης συμπεριφοράς κρατών μπορούν να αναδειχθούν στην όλη αυτή η διαδικασία και μόνο, για να μην μπω σε άλλες μορφές, δηλαδή πώς εργαλειοποιείται με ζητήματα παραπληροφόρησης, το οργανωμένο έγκλημα, πάρα πολλές μορφές, αλλά να σκεφτούμε λίγο τον ανταγωνισμό που υπήρξε και την αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας για το πόσο γρήγορα ή όχι ενημέρωση για το πρώτο ξέσπασμα της πανδημίας, επηρέασε ριζικά τη διαχείριση κρίσεων και την έννοια της εθνικής ασφάλειας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και η Ελλάδα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μια χώρα από τις λίγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει ένα τόσο περίπλοκο σχήμα απειλών για την ασφάλειά της, εθνική, εσωτερική και όσο κατεβαίνουμε σε επίπεδα ασφάλειας. Γιατί έχει την εξωτερική απειλή από την Τουρκία που δεν έχουν άλλες χώρες, αλλά έχει παράλληλα και άλλες μορφές απειλών οι οποίες μπλέκονται στην όλη διαδικασία. Ας πούμε, κάποιος αν δεν δώσει ένα διευρυμένο πλαίσιο, δεν θα μπορεί εύκολα να καταγράψει ποια είναι η μορφή της απειλής, για παράδειγμα, από την παραπληροφόρηση. Και το είδαμε πόσες πολλές δυσκολίες υπήρχαν στην εκλογική διαδικασία, στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Τώρα, τι σημαίνει αυτό όμως, ότι κάνουμε ένα διευρυμένο ορισμό και άρα, όπως είπατε ή όπως λέει η κριτική, δυνητικά δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθηθούν οι πάντες. Το κλειδί λοιπόν δεν είναι εδώ. Το να έχω ένα διευρυμένο ορισμό καλύπτει δύο αναγκαιότητες. Πρώτον, ορίζω ποια είναι η εθνική ασφάλεια για το κράτος μου. Δεύτερον, βάζω όλες τις μορφές απειλών και κινδύνων μέσα που με απασχολούν, γιατί στο δεύτερο κομμάτι η Σουηδία με την Ελλάδα ορίζουν διαφορετικά τις απειλές και τις ιεραρχούν διαφορετικά, και εδώ είναι το κλειδί. Και το τρίτο, και το οποίο έρχεται να συνδεθεί με αυτό που λέμε πότε χρησιμοποιείται, έχει να κάνει με το ότι δεν σημαίνει ότι παρακολουθώ τον οποιονδήποτε, αλλά αξιολογώ. Παράλληλα, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές απειλών που είχαμε παλιά, δηλαδή αν κάποιος είναι πράκτορας ενός ξένου κράτους ή αν ένα ξένο κράτος ετοιμάζει μια απειλή, μια επέμβαση στην διαδικασία, μια εισβολή, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία, και άλλες μορφές απειλών οι οποίες είναι και πολύ πιο περίπλοκες και δύσκολες. Δηλαδή υβριδικές απειλές οι οποίες συνδέονται και με ξένα κράτη. Δηλαδή το είδαμε και στον Εύρο το 2020. Δεν ήταν μόνο η προσπάθεια προώθησης μεγάλου αριθμού παράτιμων μεταναστών, αλλά και η παραπληροφόρηση. Το είδαμε και στην Ουκρανία το 2014. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Δεύτερο σημείο κριτικής είναι πως ναι μεν επανέρχεται το δικαίωμα της εκ των υστέρων ενημέρωσης σε κάποιον που έχει παρακολουθηθεί χωρίς θετικό, ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτής, το οποίο είχε καταργηθεί επί ημερών αυτής της κυβέρνησης, αλλά πρώτον αυτό γίνεται έπειτα από μια ολόκληρη τριετία, και δεύτερο και μάλλον σοβαρότερο κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό αποφασίζεται από μια τριμελή επιτροπή όπου την πλειοψηφία έχουν αυτοί που αποφάσισαν την παρακολούθηση και μόνο ο τρίτος είναι ανεξάρτητος, σε εισαγωγικά, προερχόμενος από την ΑΔΑΕ, από την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή επί του θέματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Επ' αυτών...
Εδώ υπάρχουν τα εξής δύο δεδομένα τα οποία πρέπει κάποιος να δει. Το πρώτο είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι η κουλτούρα των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών στην Ελλάδα είναι σχετικά κλειστή. Δηλαδή, συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως είναι για χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ολλανδία, όπου υπάρχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και μια μεγαλύτερη κατανόηση των διαστάσεων ασφάλειας και άρα και αλληλεπίδραση με τους πολίτες και με άλλες υπηρεσίες, αυτό στην Ελλάδα λείπει. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο το γενικότερο, όχι μόνο το στενό, δηλαδή ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών, 1, 2, 3, η ΕΕΠ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Μεγάλη Βρετανία είναι MI5, MI6, πώς δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται και άλλοι φορείς πέρα από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μοντέλα σε χώρες Σε άλλα είναι πολύ πιο διευρυμένος ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών, όπως είπατε για παράδειγμα, ή όπως είναι ένα κομμάτι μέρος της κριτικής. Σε κάποια άλλα που προσυδειάζει πάρα πολύ με την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος ρόλος προέρχεται από το δικαστικό εισαγγελικό κομμάτι, δηλαδή είναι οι εκπρόσωποι του νόμου αυτοί οι οποίοι έχουν ένα βαρύνοντα ρόλο σε όλη τη διαδικασία, και υπάρχουν και άλλα μοντέλα τα οποία είναι ακόμη πιο ανοιχτά και συγκρίνονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε πρώτον με την ουσία της κάθε υπόθεσης, δηλαδή συνδέεται με το σε τι βαθμό μια υπόθεση μπορεί να πάει σε βάθος χρόνου και άρα να χρειαστεί να αξιολογηθεί διαφορετικά, και με το μοντέλο το οποίο έχει επιλέξει. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μια συνταγή, μια μέθοδος η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, και σίγουρα μπορεί κάθε πλαίσιο τέτοιο, γιατί έχει να κάνει με την ενημέρωση, ανάλογα με τις αναγκαιότητες και με τις υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν σε κάθε χώρα, και να βελτιωθεί στην πορεία. Δηλαδή είναι σημαντικό να επιστρέψει αυτή η διαδικασία και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί γίνεται μια σειρά από αλλαγές οι οποίες θέλουν και έναν αλφα χρόνο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλες μαζί.
Μιας και αναφέρθηκα στην ΑΔΑΕ, δηλαδή την αρμόδια με βάση το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή, προξενεί εντύπωση το ότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία διαμόρφωση του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα την αντίδρασή της με μια ανακοίνωση, αλλά και ότι σε αυτό καθ' αυτό το νομοσχέδιο ο ρόλος της μοιάζει μάλλον υποβαθμισμένος, αντί να αναβαθμιστεί με δεδομένα και τα προβλήματα υποδομής και δυναμικού που έχει. Είναι πράγματι έτσι, και αν ναι, πώς μπορεί να θεραπευθεί στην τελική μορφή του νομοσχεδίου?
Νομίζω ότι η καρδιά του νομοσχεδίου περιλαμβάνει περισσότερο το σύστημα της εθνικής ασφάλειας, τον κρατικό πυρήνα του συστήματος εθνικής ασφάλειας, μια κλειστή κρατική υπόθεση, κυρίως την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και γι' αυτό έχει και μια σειρά από αλλαγές οι οποίες ήταν αναγκαίες και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, και είδαμε ότι είναι αλλαγές οι οποίες έχουν προταθεί και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγράψει πολλά χιλιόμετρα στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών και προέρχονται από χώρες οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή παράδοση στο σύστημα ελέγχου της διαδικασίας, όπως είναι για παράδειγμα να φέρουμε στον Jonathan Evans, τον πρώην επικεφαλής της MI5, ο οποίος λειτουργεί ως εξωτερικός σύμβουλος της κυβέρνησης, και αρκετές από τις προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο έχουν περάσει σε αυτό το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι οι περισσότερες αλλαγές, καινοτομίες, παρεμβάσεις αφορούν κυρίως την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου ασκήθηκε και η μεγαλύτερη κριτική και όπου υπάρχει η μεγαλύτερη αναγκαιότητα, γιατί ξαναλέω ότι βλέπουμε τις απειλές να κινούνται τόσο γρήγορα, και όχι τόσο πολύ την ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητη αρχή ή κάποια άλλη ανεξάρτητη αρχή. Αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κινούμαστε στο πλαίσιο διαμόρφωσης διαλόγου και πολιτικών για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας πληροφοριών, μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο και όχι μέσα από το δημόσιο διάλογο. Για μένα η μεγαλύτερη κατάκτηση που θα μπορούσε να υπάρχει θα ήταν να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος πάνω σε αυτό, όπου να βοηθά να κατατίθενται και η απόψη των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπορεί ο πολίτης να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να πάμε σε αυτό που λέμε συλλειτουργία πολλών και διαφορετικών αρχών και υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο διαφανούς υπηρεσίας, διαφανούς πλαισίου πληροφοριών.
Μάλιστα. Με αφορμή την παρακολούθηση, Ανδρουλάκη, έγινε μεγάλη συζήτηση για το αν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων. Τότε η κυβερνητική άποψη, αλλά και η γνώμη της πλειοψηφίας των συνταγματολόγων, νομίζω, ακόμα και εκείνων που επέκριναν την κυβέρνηση πλην του κυρίου Βενιζέλου, ήταν πως δεν επιβάλλεται κάποια διάκριση μεταξύ απλών πολιτών και πολιτικών προσώπων από το Σύνταγμα. Με το νομοσχέδιο όμως η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, επήγει βέβαια η διευκρίνηση του εύρους που δίνεται σε αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν δώσει άδεια ο πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχουν πολλών ειδών κριτικές σε αυτή την πρόβλεψη. Η δική μου ερώτηση όμως είναι, μήπως έτσι επιβάλλεται το απαρακολούθητο κατ' ουσίαν των πολιτικών προσώπων και μια απαράδεκτη διάκριση μεταξύ πατρικίων και πληβίων στην κοινωνία? Άλλο ένα επιπλέον φίλτρο και άλλο το φίλτρο να προέρχεται από την ίδια τη συντεχνία, ας μου επιτρέπεται ο όρος, της πολιτικής.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που είναι βασικά. Το πρώτο, όντως δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανείς από μια διαδικασία τέτοια εφόσον κάνει κάποια δραστηριότητα η οποία μπορεί να εκτιμηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι μπορεί να απειλήσει την εθνική ασφάλεια. Ξεκινάμε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό και ισχύει και σε όλες τις χώρες. Δηλαδή το έχουμε δει σε όλο αυτό το πλαίσιο και πώς έχει λειτουργήσει. Τώρα, στο δεύτερο, αυτό το οποίο είπατε. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, επαγγελματιών, πολιτών, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ως πιο ευαίσθητες, να το πω έτσι. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τους πολιτικούς, αλλά σε άλλες χώρες υπάρχει συζήτηση αν χρειάζεται κάποιο επιπλέον φίλτρο ή αν όχι κάποιο επιπλέον φίλτρο, μια πιο ενισχυμένη διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας και για άλλες κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι οι δημοσιογράφοι, όπως είναι οι δικηγόροι, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν ακόμη, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ειδική προσέγγιση ακόμη και για τους εξομολόγους, δηλαδή για κάποιον ιερέα ο οποίος είναι ο εξομολόγος ή για τον ψυχολόγο. Δηλαδή μπαίνουν τέτοιες διαδικασίες που υπάρχουν διάφορες μορφές εμπιστευτικότητας στις συνεδρίες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όποια διαδικασία και αν ακολουθηθεί, δηλαδή εδώ που ακολουθείται για την περίπτωση των πολιτικών, το πολιτικό φίλτρο, πριν ή μετά, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις για το πότε πρέπει να μπαίνει το πολιτικό φίλτρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πολιτικό φίλτρο που μπορεί να υπάρχει και να μην λειτουργεί, καταχρηστικά. Παραδείγματος χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη έγκριση δεν τη δίνει η δικαστική εισαγγελική αρχή, σε όλους εννοώ, όχι μόνο στους πολιτικούς, τη δίνει το πολιτικό φίλτρο. Το γραφείο του Υπουργού, το οποίο επιβλέπει την αρμόδια υπηρεσία. MI5 Υπουργείο Εσωτερικών, MI6 Υπουργείο Εξωτερικών. Και μετά έρχεται το ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο επικυρώνει τη διαδικασία. Εδώ το έχουμε διαφοροποιημένο, αλλά αυτό το διπλό φίλτρο το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις και είναι το εκτελεστικό κομμάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά ξαναλέω, δεν πρέπει αυτό να διαστρεβλωθεί και να λειτουργήσει στην πράξη όπως είπατε. Δηλαδή, ώστε να μην παρακολουθείτε κάποιος. Θα πρέπει να στοιχειοθετούνται οι λόγοι αυτοί και να εκτιμάται η ουσία της παρακολούθησης και όχι η θέση του.
Μάλιστα. Το κατά τη γνώμη μου σοβαρότερο, που μάλλον δεν του έχει δοθεί η σημασία που πρέπει, είναι πως οι εισαγγελείς που υπογράφουν, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουν να μην έχουν υπόψη τους το όνομα του παρακολουθούμενου, αλλά και το λόγο της ετούμενης παρακολούθησης, παρά μόνο το τηλέφωνό του. Μήπως αν διορθωθεί αυτό ακριβώς, τα υπόλοιπα έχουν σχετικά μικρή σημασία, κύριε Καρατράντο?
Κοιτάξτε, προφανώς το κομμάτι της αιτιολόγησης, δικαιολόγησης μιας παρακολούθησης και όσο πιο τεκμηριωμένη είναι αυτή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή θα βοηθούσε τον εκάστοτε λειτουργό, είτε αυτός είναι εισαγγελικός, είτε αυτός είναι κάποιος άλλος εκτελεστικός λειτουργός, να μπορέσει να σχηματίσει γρηγορότερα άποψη και να μπορέσει να δώσει την έγκρισή του ή να την απορρίψει την όλη διαδικασία. Και δευτερευόντως μετά, εάν πάμε και σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης ή αξιολόγησης από τις ανεξάρτητες αρχές, αυτό να βασίζει σε μια πιο σταθερή βάση. Άρα λοιπόν εδώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτό που λέμε και ένας κώδικας λειτουργίας, δηλαδή να μπορέσει στην πράξη, και ενδεχομένως αυτό δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να περάσει ένα νομοσχέδιο, αλλά θα μπορούσε να περάσει εσωτερικά σε έναν κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο βήμα που θα δούμε, ή των υπηρεσιών πληροφοριών που υπάρχουν για παράδειγμα στην ελληνική αστυνομία, όπου να υπάρχει ένα μοντέλο παρκούς, ενδελεχούς και αυστηρής τεκμηρίωσης για ποιο λόγο γίνεται η παρακολούθηση στην όλη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το οποίο λέμε που έρχεται πριν από τους εισαγγελικούς λειτουργούς και είναι το πολύ κρίσιμο, το γιατί η υπηρεσία αποφασίζει ότι πρέπει να υποβάλει αίτημα. Εδώ λοιπόν είναι το κλειδί στο πώς θα μπορέσει να αλλάξει η γενικότερη φιλοσοφία και θα μπορέσει δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο να γίνεται μια καλύτερη αξιολόγηση και να μπορεί να δίνει
και αυτό. Για να μην βλέπουμε και αυτό το μπελώριο αριθμό και επί της προηγούμενης κυβερνήσεως και επί αυτής της κυβερνήσεως αδειών για παρακολούθηση που έχουν δοθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι φοβερή η εκτείναξη των αριθμών από το 2000.
Δυστυχώς όμως
15 και έπειτα.
Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς όμως παράλληλα είναι και έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ και οι απειλές. Δηλαδή μην ξεχνάμε τι έχει αντιμετωπίσει και η Ευρώπη και ο κόσμος αλλά και η Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή μόνο και μόνο η κρίση στον Εύρο που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα και η εργαλειοποίηση μετά του μεταναστευτικού. Η πανδημία, η οποία και αυτή οδήγησε σε πάρα πολλές σημαντικές αλλαγές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, πόσο πολύ διευρύθηκαν οι αλλαγές, οι απειλές με συγχρονείτε και πόσο πολύ επηρεάστηκε η έννοια εθνικής ασφάλειας και αναγκαιότητας. Αυτή. Αλλά ναι, το ιδεατό θα ήταν να μπορεί να λειτουργεί ένα πλαίσιο αποτρεπτικό στο να πει: μα δεν χρειάζεται να γίνεται παρακολούθηση, να το πω έτσι. Αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από ένα κέλυφος απόλυτης ασφάλειας σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, αυτός που παλιότερα ήταν ψάχναμε ποια είναι η εχθρική χώρα, δηλαδή να το πω έτσι απλουστευτικά, ποιος μπορεί να επηρεάσει κάποιον δικό μας πολίτη και να δουλέψει για κάποιο συμφέρον, και ήταν εύκολο να λειτουργήσει η εθνική ασφάλεια. Πλέον ο εχθρός μπορεί να είναι πλήρως απρόσωπος, μπορεί να είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία επειδή θέλει να επιβουλευτεί την κατάσταση, δηλαδή να προωθήσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Το είδαμε στην περίπτωση της πανδημίας. Μπορεί να είναι μια ομάδα χακεράδων η οποία νοικιάζει τις υπηρεσίες της από τρομοκράτες μέχρι άλλες χώρες σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι πολύ διευρυμένη η διαδικασία. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ένα διευρυμένο ορισμό, ο οποίος όμως να εφαρμόζεται σωστά και να αξιοποιείται σε ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας, διαφάνειας και πραγματικής αξιολόγησης απειλής.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καρατράντου, να κλείσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Μόνο έχω την εντύπωση πως μόνο αν το νομοσχέδιο αυτό αποκτήσει μέσω αλλαγών, διορθώσεων και ούτω καθεξής μια ευρύτερη συνένεση στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, θα καταλαγιάσει έστω και λίγο το τοξικό πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το θέμα των παρακολουθήσεων. Πόσο αισιόδοξος είστε γι' αυτό και πόσο βλέπετε να είναι εφεκτική, ας το πούμε έτσι, κυβερνητική παράταξη για αλλαγές στο νομοσχέδιο.
Θα συμφωνήσω ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος και δεν υπάρχει άλλος τρόπος και θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε και να μπει στη συζήτηση και να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι θα πρέπει να δούμε πράγματα τα οποία να υπερβαίνουν έναν εκλογικό κύκλο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να βλέπουμε μια θητεία ενός διευθυντή ο οποίος να είναι για 6 ή 7 ή και 8 χρόνια. Δηλαδή για να μπορεί να έχουμε αυτή τη συνένεση που λέτε. Και αυτό θα οδηγούσε και σε άλλα πράγματα. Μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινοβουλίου. Τώρα, ότι σίγουρα μπορεί να υπάρξουν διορθώσεις στην όλη διαδικασία, εννοείται ότι μπορεί να γίνει και μάλιστα προς το καλό, και αυτή είναι και η λογική νομίζω της διαβούλευσης, ή και μη μένουμε μόνο στην επίσημη διαβούλευση η οποία έτρεξε αυτό το διάστημα, είναι και η λογική νομίζω των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τις αρχές Αυγούστου, όταν ο ίδιος άνοιξε το διάλογο λέγοντας τα 4 πεδία που είδαμε κάποια, τα περισσότερα από αυτά να καλύπτονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μάλιστα με καινοτομίες όπως είναι η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και καινοτόμο και δεν υπάρχει σε πολλές χώρες. Σε δεύτερο λοιπόν κομμάτι είναι αυτό το οποίο λέτε, αλλά δυστυχώς η ιστορία μας έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα τις περισσότερες φορές κλείνονται πίσω από το δικό τους μικρό συμφέρον και όχι σε ένα πλαίσιο διαλόγου. Μακάρι να δούμε έναν ουσιαστικό διάλογο, γιατί στη διαβούλευση είδαμε ουσιαστικές τοποθετήσεις. Άλλες συμφωνώ, άλλες διαφωνώ. Πρώτον, είδαμε διεπιστημονικές τοποθετήσεις και ότι είναι πλούτο στην όλη διαδικασία. Να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία και ο διάλογος στο κοινοβούλιο αλλά και ο κομματικός διάλογος, γιατί όπως λέτε και πολύ σωστά, το σημαντικότερο είναι να υπάρξει μία συνένεση, γιατί για να μην κάνουμε αλλαγές που σε ένα χρόνο τις ξαναλάζουμε και σε δύο χρόνια ξανά στην όλη διαδικασία. Αλλάζουμε αυτά που είναι αναγκαία και όχι τη διαδικασία, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα. Και κατακαιρματίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Κύριε Καρατράντο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη διαφωτιστική, πιστεύω, κουβέντα γύρω από το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις και την ΕΕΠ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
Και πάμε ευθύς αμέσως, μας πιέζει και ο χρόνος, στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι μεγεθυντικού φακού, παρότι πρόκειται για το μεγάλο θέμα της εποχής μας, το μεγάλο θέμα των επόμενων χρόνων. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τη διάσκεψη, την πρόσφατη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Αίγυπτο, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Καρτάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Είχαμε μιλήσει λίγο μετά την έναρξη της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στο Σάρμ αλ-Σέικ της Αιγύπτου. Ως εκ τούτου, τώρα που τελείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής, δύο μέρες μετά το προγραμματισμένο τέλος της λόγω της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, θεώρησα σκόπιμο να τα ξαναπούμε απολογιστικά. Ξεκινώντας λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής. Αν ήσασταν διευθυντής σε μια εφημερίδα, ποιος ήταν ο τίτλος που θα βάζατε στο τέλος της COP27 στην Αίγυπτο?
Θα έβαζα ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Δεν ξέρω πόσο δημοσιογραφικά στέκει αυτό, αλλά αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι έγινε ένα βήμα μπροστά, αλλά γίνανε και δύο βήματα πίσω. Με άλλα λόγια, η πρόοδος είναι μάλλον ασθενική και χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, το ένα βήμα μπροστά είναι ότι επιτέλους συμφωνήθηκε αυτό το περίφημο ταμείο αποζημιώσεων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, από τις αναπτυγμένες, συγγνώμη, προς αναπτυσσόμενες, που είναι το λεγόμενο κλιματική δικαιοσύνη, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται τις σοβαρότερες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, την οποία όμως προκάλεσαν οι αναπτυγμένες χώρες. Αυτό αποκατέστησε μια ισορροπία μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, γιατί πάντα αποτελούσε στοιχείο διαμάχης. Από εκεί και πέρα τα βήματα πίσω είναι ότι οι στόχοι για την συγκράτηση της δημοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμού Κελσίου δεν ισχυροποιήθηκαν. Αφενός και αφετέρου χάθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί η διεθνής κοινότητα από τα ορυκτά καύσιμα. Αντιθέτως, η επιμονή της απόφασης που βγήκε αφορούσε μόνο τον άνθρακα, δηλαδή λιγνίτη και κάρβουνο.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα δύο βήματα. Να πάμε στα επιμέρους τα οποία επιγραμματικά αναφερθήκατε. Από ό,τι φαίνεται, το είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της διάσκεψης ήταν η απόφαση για τη σύσταση του Ταμείου Απολειών και Ζημιών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, καθώς κάμπθηκαν οι μακροχρόνιες αντιρρήσεις ορισμένων χωρών, ιδιαίτερα δε των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν αργότερα και ως γνωστόν στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έτσι όπως περιγράφονται στην απόφαση της διάσκεψης αυτού του Ταμείου και με ποιες διαδικασίες και πότε θα αποφασιστούν λεπτομέρειες, εφόσον έχει αποφασιστεί παράλληλα και αυτό?
Ναι, έχετε δίκιο ότι ο ίδιος διάβολος ήταν κρυμμένος στις λεπτομέρειες της συμφωνίας της Γκλασκόβης πριν από ένα χρόνο, που μας έφτασε στην νέα διάσκεψη της Αιγύπτου, χωρίς να έχουν λυθεί τα θέματα τα επιμέρους. Εδώ, σε αυτή τη φάση, αυτό που έχει σημασία να επισημανθεί είναι ότι η απόφαση έχει μέσα έναν πολιτικό χειρισμό, με την έννοια ότι αναφέρεται όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά στις περισσότερο ευάλωτες, το είπατε και εσείς πριν. Και αυτό γιατί θα έπρεπε να εξαιρεθεί η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, που ακόμα θεωρούνται.
Κύριε Καρτάλη, αν μπορείτε, σταθεροποιηθείτε λίγο, γιατί έχει ένα πρόβλημα επικοινωνία μέσω του κινητού.
Ναι, έλεγα ότι υπάρχει ένας σημαντικός συνδυασμός σε αυτή την απόφαση για το Ταμείο, γιατί έχει επιλεγεί ονομασία λιγότερο ευάλωτες χώρες και όχι αναπτυσσόμενες, ώστε να εξαιρεθούν από τη δυνατότητα να λάβουν χρήματα η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, που ακόμα θεωρούνται αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα, αλλά που συμβάλλουν στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα αγκάθι κατά πόσο αυτές οι χώρες θα δεχθούν να συμβάλλουν στο Ταμείο. Το δεύτερο είναι ότι θα χρειαστεί μια εντατική προσπάθεια. Η απόφαση λέει ότι θα συσταθεί μια επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων ανώτατου επίπεδου, ώστε να εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά και να προσδιορίσει πότε μια χώρα θεωρείται περισσότερο ευάλωτη, ποιες είναι οι ζημίες τις οποίες θα αποκαταστήσει. Είναι σίγουρο ότι θα εμπλακεί το θέμα τη συζήτηση κατά πόσο αυτό θεωρείται ζημίες και όχι κάτι που δημιουργεί νομική ευθύνη για τις χώρες που προκάλεσαν τις επιπτώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα κέρδος, γιατί ξέρετε αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Και τώρα τουλάχιστον προέκυψε ένα πλαίσιο.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι η συζήτηση δεν θα παρεκτραπεί, ας το πούμε έτσι, και θα καταλήξει στη διάρκεια του επόμενου έτους και σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Ακόμα και να μην παρεκτραπεί, ακόμα και να παρεκτραπεί, η σύνοδος αυτή η διάσκεψη έχασε όμως τα άλλα στοιχήματά της.
Ναι, ναι. Θα έρθουμε. Μέτρα για την ίωση δημοκρατία. Συγκρατηθείτε, θα έρθουμε και σε αυτά, κύριε Καρτάλη. Ήταν φυσικό η σύσταση του Ταμείου να προκαλέσει τον ενθουσιασμό των πολυάριθμων λιγότερο ανεπτυγμένων ή ευάλωτων, όπως αποκλήθηκαν, χωρών, και αυτό το αίσθημα να κυριαρχήσει στη λήξη της διάσκεψης. Έχω την εντύπωση όμως ότι μάλλον ήταν παραπλανητικές αυτές οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού του ενθουσιασμού. Για παράδειγμα, ο Άλοκ Σάρμα, πρόεδρος του GOP27 στη Γλασκόβη της περασμένης διάσκεψης στη Μεγάλη Βρετανία, μίλησε με απογοήτευση λέγοντας: «Η κορύφωση των εκπομπών έως το 2025, η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και η σταδιακή κατάργηση όλων των ορυκτών καυσίμων δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο. Ο στόχος για αύξηση μόνο κατά 1,5 βαθμού Κελσίου της θερμοκρασίας ως το τέλος του αιώνα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή είναι στον ανεπνευστήρα. Το εδάφιο για την ενέργεια αποδυναμώθηκε, αλλά είναι τουλάχιστον μέσα». Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του Φρανς Τίμερμανς, του αρμόδιου για το θέμα αντιπροέδρου της Κομισιόν και πολλών άλλων. Σημερίζεστε αυτή την απογοήτευση για τα λοιπά αποτελέσματα της διάσκεψης ή τι βρίσκεται υπερβολική?
Όχι, τη σημερίζουμε σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και αναφέρθηκα στα δύο βήματα πίσω.
Ναι, ναι.
Με την έννοια ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και η διάσκεψη αυτή προτίμησε να έχει μια απόφαση η οποία θα τύγχανε τις σύμφωνες γνώμες όλων των χωρών και για να το κάνει αυτό αναγκάστηκε να πάει βήματα πίσω. Δηλαδή να αποστεί των αυστηρότερων μέτρων για τη μείωση, για τη συγκράτηση της αύξησης κατά 1,5 βαθμό και κυρίως ότι δεν δίνει το μήνυμα ότι θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν τα ορυκτά καύσιμα. Λέει απλώς ότι θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί η χρήση του άνθρακα. Δηλαδή ένα πολύ μικρό βήμα μπροστά, στην ουσία είναι μια οπισθοχώρηση. Κοιτάξτε, η θερμοκρασία ήδη είναι 1,2 βαθμούς ψηλότερα από το επίπεδο με το οποίο τη συγκρίνουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει στους 1,5 βαθμούς μέχρι το τέλος του 2000 αυτής της δεκαετίας ή στο ξεκίνημα της επόμενης. Γιατί τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι γενναία. Άρα λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα μέτρα που λαμβάνουν οι διασκέψεις είναι μια συζήτηση την οποία ο καθένας τη βλέπει το δικό του πρίσμα. Και εγώ αν ήμουνα κάτοικος μιας χώρας που πλημμυρίζει, κατακλείζεται από νερό και δεν έχει χρήματα να διαρθώσει την κατάσταση, θα πανηγύριζα. Αλλά βλέποντας την εικόνα από ένα διαφορετικό πρίσμα, θεωρώ ότι η σύνοδος αυτή δεν παρήγαγε τα αποτελέσματα που χρειάζεται ή που λέει η επιστήμη ότι χρειάζονται.
Ναι. Στη Γλασκόβη, αν θυμάμαι καλά, είχε αποφασιστεί επίσης η ετήσια επικαιροποίηση των στόχων ως κρίσιμο εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης μόνο 1,5 βαθμό Κελσίου. Κάτι που δεν έγινε στο Σάρμ αλ-Σέιχ. Με αυτό ως δεδομένο, αλλά και τον εκτροχιασμό που οφείλεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μήπως το 1,5 βαθμό Κελσίου ο στόχος είναι πλέον ένα άπιαστο όνειρο? Το είπατε κι εσείς πιο πριν, είμαστε ήδη στο σύν 1,2.
Ναι, επικαιροποίηση των στόχων δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Έχει προηγηθεί με την κατάθεση των μέτρων και των σχεδίων από τα κράτη-μέλη. Ναι. Πολλά κράτη κατέθεσαν επικαιροποιημένα σχέδια. Όμως δεν ήταν με την αυστηρότητα και τη γενναιότητα των μέτρων που θα έπρεπε να περιλαμβάνουν.
Και δεν ήταν και όλα τα κράτη, έτσι.
Και δεν ήταν όλα τα κράτη. Αλλά τα βασικά κράτη κατέθεσαν, αλλά όχι τόσο, αν θέλετε, επιθετικά σχέδια σε ό,τι αφορά στη μείωση των εκπομπών. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αν και κατά πόσο ο στόχος του 1,5 βαθμού παραμένει ζωντανός ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ζωντανός. Πρέπει όμως να παραμείνει έστω και στα κείμενα ζωντανός, γιατί διαφορετικά, αν αρχίσει η διεθνής κοινότητα και αποδέχεται εκπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι εκπτώσεις θα αποκτήσουν το χαρακτήρα χειροστιβάδας. Και το πρόβλημα θα γίνει ακόμα χειρότερο. Η επόμενη χρονιά είναι πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη. Η επόμενη διάσκεψη γίνεται σε μια περιοχή που ζει με τα ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, πάντα το στίγμα τη διάσκεψη καθορίζεται και από τη χώρα που φιλοξενεί τη διάσκεψη, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί το παγκόσμιο σύστημα ότι χρειάζεται ταυτόχρονα και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά η ενεργειακή ασφάλεια περνάει πρώτα από την πράσινη μετάβαση, δηλαδή από την απομάκρυνση.
Εάν είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φαντάζομαι ότι ο υπουργός που θα προεδρεύσει τη COP28 θα είναι ο αρμόδιος υπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οπότε μάλλον φέξε μου και γλίστρες, θα πρέπει να πούμε για την επόμενη διάσκεψη.
Δεν μπορώ να προδικάσω, αλλά επειδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τη διασκέψη των Ηνωμένων Εθνών είναι ταυτόχρονα και επιστημονική, αλλά και πολιτική, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά τα βήματα πρέπει να έχουν κλείσει πριν τη διάσκεψη. Η διάσκεψη να έρθει να επικυρώσει προηγούμενες επιμέρους συμφωνίες που θα προκύψουν στο 12ο που ακολουθεί.
Στο πλαίσιο της διάσκεψης, κύριε Καρτάλη, στοχοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από πολλούς ακτιβιστές ως υπεύθυνες για την κατάσταση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε. Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών απαντούσε με την επαναφορά τους στη Συμφωνία των Παρισίων, από την οποία είχαν αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ, με το πακέτο της κυβέρνησης Biden για την κλιματική αλλαγή που πέρασε από το Κογκρέσο, αλλά και με τη συμφωνία τους έπειτα από χρόνια διαφωνίας με τη σύσταση του Ταμείου. Επεσήμεναν επίσης πως ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως είναι πλέον η Κίνα και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως είχαν κάποιο δίκιο σε αυτές τις απαντήσεις και μήπως ήταν άδικη αυτή η στοχοποίηση, ας το πούμε έτσι, εκ μέρους των ακτιβιστών των Ηνωμένων Πολιτείων?
Κοιτάξτε, και τα τρία σημεία στα οποία απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάση. Όντως η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αθρηστικά όμως και αναδρομικά παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Προφανώς.
Δηλαδή, αν προσθέσουμε όλες τα έτη της δεκαετίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή λοιπόν το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι κάτι που προκύπτει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά έχει ένα ιστορικό βάθος προς τα πίσω, μια ιστορική αναδρομή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν και είναι η βασική χώρα που έχει προκαλέσει το πρόβλημα. Τώρα ήρθε μαζί της και η Κίνα και η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν βαθμό, αν και τελευταία κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες για τη μετώπιση του ζητήματος. Το πρόγραμμα που εξήγηλε ότι ο πρόεδρος Biden είναι όντως ένα φιλόδοξο σχέδιο. Από την άλλη μεριά, οφείλω να σας πω ότι ταυτόχρονα η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται ότι δίνει άδεια για την εξόριξη ορυκτών καυσίμων.
Πράγματι.
Άρα υπάρχει εκεί μια αντίφαση. Ξέρετε, οι χώρες και στη σύνοδο της διάσκεψης της Αιγύπτου ακροβάτησαν μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης. Ορισμένες χρησιμοποίησαν ως άλοθη την ενεργειακή, το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης για να ακυρώσουν ή να χαλαρώσουν τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν. Άλλες το χρησιμοποίησαν ως εργαλείο, ως καταλήτη για να πάρουν πιο επιθετικά μέτρα για την πράσινη μετάβαση, δηλαδή για τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας μακριά από τα ρυθά καύσιμα. Αυτή η μπαλάνσα που έχει δημιουργηθεί αφορά όλες τις χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπουμε και μεταξύ των χωρών. Κάποιες προτιμούν να επενδύουν ακόμα στα ορυκτά καύσιμα περισσότερο, κάποιες μπήκαν πολύ επιθετικά ώστε να απομακρυνθούν τελείως από αυτά. Και όλο αυτό φαίνεται και στην ισορροπία που διαμορφώνεται και σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά για να απαντήσω πιο κοντά στην ερώτησή σας, νομίζω ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει πλέον βήματα με τη νέα διοίκηση. Ίσως δεν είναι αυτά που θα έπρεπε στο επίλυ βαθμό, αλλά σίγουρα δίνουν ένα τρόπο τελείως διαφορετικό από την προηγούμενη διοίκηση την οποία είχαν επί Προέδρου Τραμπ.
Αφού σας παρακαλέσω να επανασταθεροποιηθείτε, γιατί έκανε κάποιες διαλύσεις στο κινητό, να συνεχίσουμε.
Είμαι σταθερός, απλώς είμαι στο εξωτερικό και φαίνεται το σήμα δεν βοηθά.
Ναι. Ωραία. Με δεδομένο, κύριε Καρτάλη, πως στις διασκέψεις αυτές συμμετέχουν και πολλές χώρες παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Ήδη είπαμε ότι η επόμενη διάσκεψη θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μήπως το μέλλον στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής κρίνεται κυρίως από τη στενή συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας, που ευτυχώς αποκαταστάθηκε έπειτα από τη συνάντηση Biden-Xi Jinping στο περιθώριο της Συνόδου του G20. Με δεδομένο βέβαια η συνεργασία αυτή πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί επί του θέματος. Μήπως δηλαδή αν υπάρξει στενή συνεργασία, μήπως σύμπλευση, είπα και Κίνας, στους στόχους που έχουν, αυτό μπορεί να ξεπεράσει τα προφανή προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι μαζικές διασκέψεις, όπου αναγκαστικά συμμετέχουν και χώρες που έχουν αντίθετα συμφέροντα όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση.
Ναι, θεωρητικά η αποκατάσταση των σχέσεων μετά από που είχαν διαραγεί από την επίσκεψη της Πελόζη στο θέμα της κλιματικής κρίσης είναι δύο μεγάλοι πυλώνες της όλης της προσπάθειας. Μας ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη. Χαθήκατε. Κύριε Καρτάλη.
Ναι, δεν έχω κάτι όμως. Να κάνω κάτι άλλο.
Να κλείσουμε και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε σε σταθερό τηλέφωνο.
Δεν υπάρχει.
Ωραία. Ας συνεχίσουμε και βλέπουμε.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μετά την ρήξη των σχέσεων από την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζη στη Ταϊβάν, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκουν ένα νέο πεδίο συνεργασίας στο θέμα της κλιματικής κρίσης είναι σίγουρα θετικό. Μαζί με τον σταθερό πυλώνα που υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καλή πρόθεση της Ινδίας να ενισχύσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό μπλοκ μεγάλων δυνάμεων που μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική. Θεωρητικά λοιπόν υπάρχει μια καλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση, μια καλύτερη προοπτική, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα αυτά είναι ένα απίστευτο παζλ μιας κακέρας στην οποία κάθε μέρα αλλάζουν οι ισορροπίες. Είδαμε πρόσφατα ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, αποτέλεσμα ανεβεί τιμή. Η Νιγηρία, η οποία κατατάσσεται στις χώρες που είναι παράγουν πετρέλαιο, πετρέλαιο ανεβαίνει πάλι τιμή. Είναι ένα πρόβλημα που κάποιος με καθαρή απόφαση, μια καθαρή απάντηση. Σίγουρα όμως πλέον σε αυτό που είπατε ότι δημιουργείται μια προοπτική.
Μάλιστα. Κύριε Καρτάλη, μήπως το πιο αισιόδοξο σημείο της διάσκεψης πέρα του Ταμείου ήταν η παρουσία του Προέδρου Λούλα της Βραζιλίας που επανεκλέχθηκε με τη δέσμευση σαφή και καθαρή έπειτα από την τετραετία του ολετήρα Μπολσονάρου για τον Αμαζόνιο και το σταμάτημα της αποψήλωσής του.
Ναι, αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να το είχα επισημάνει από την αρχή, γιατί όντως ήταν μια θετική εξέλιξη και μάλιστα ο θριαμβευτικός τρόπος με τον οποίο, πολύ ανθρώπινος τρόπος με τον οποίο εξέφρασε την επιστροφή στο στοίχημα να μηδενιστεί το ποσοστό αποψήλωσης του Αμαζόνιου μέχρι το 2030, και αυτό δημιουργεί μια προοπτική. Ξέρετε, εγώ δεν αφισβητώ τις προοπτικές και τις καλές υποσχέσεις, αλλά βλέπουμε από έτος έτος να εξακέλλονται και πολύ λιγότερα πράγματα να πραγματοποιούνται. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε, είναι σαφές αυτό, αλλά να είμαστε και συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί η προσπάθεια αυτή θέλει πολύ μεγάλη συστηματικότητα και πολιτική επιμονή και υπομονή και επιμονή, που πολλές φορές χάνεται, γιατί το θέμα της κλιματικής κρίσης δεν είναι το μόνο που απασχολεί τον πλανήτη. Όμως δεν πάβει να είναι και αυτό μια θετική αφετηρία, μια αφετηρία για θετική εξέλιξη.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως με βάση την ενεργειακή κρίση ότι ορισμένες από τις χώρες ή πολλές από τις χώρες δίνουν προτεραιότητα, με δεδομένη την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στην ενεργειακή ασφάλεια έναντι της πράσινης μετάβασης. Στη χώρα μας, μήπως οι τελευταίες εξελίξεις με τις έρευνες για φυσικό αέριο ή για ορυκτά καύσιμα και στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης γέρνει και η χώρα μας προς την κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας έναντι της πράσινης μετάβασης. Άρα, εάν συνέβαινε το δεύτερο, θα έπρεπε να επιταχύνουμε πολύ περισσότερο όλη την ιστορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κοιτάξτε, όποιες εξελίξεις και να γίνονται τώρα, θα φέρουν αποτέλεσμα, αν το φέρουν τελικά, σύμφωνα με τα ανάλογα με τα κοιτάσματα που προβλεφθούν, μετά από 6-7 χρόνια. Άρα,
ακριβώς,
λοιπόν, η χώρα έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει να κινείται σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η οποία δεν προκαλεί και ασφάλεια σε ό,τι θα βρεθεί, με την ταχύτητα που απαιτείται για την καλύτερη δυνατή μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Άρα δεν είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με κάτι άλλο. Σε αντίθεση θα ερχόταν αν σήμερα αποφάσιζε ότι, για παράδειγμα, σταματά το πρόγραμμα εφαρμογής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιμένει να δει σε 7 χρόνια τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα λοιπόν έχει κάθε δυνατότητα η χώρα να κινηθεί στο ίδιο διάστημα προς περισσότερη πράσινη ενέργεια, γιατί διαφορετικά φανταστείτε να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής και η ποσότητα που παράγεται να μην είναι επαρκής. Θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Χρόνος δεν υπάρχει στη διάθεσή μας. Κατά συνέπεια,
και πολύτιμος χρόνος θα έχει χαθεί.
Πράσινη μετάβαση χρειάζεται ακόμα περισσότερη ένταση. Ανεξάρτητα πώς πάρει το υπόλοιπο θέμα, θα κρυθεί αν έπρεπε να γίνει ή δεν θα έπρεπε να γίνει.
Μάλιστα. Κύριε Καρτάλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πλούσια συζήτηση, νομίζω, για το τι συνέβη στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, στην 27η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε για τις δυσκολίες.
Η τεχνολογία φταίει. Τι να κάνουμε.
Γεια σας. Just stop and take a little time out with me. Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a place. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take 5, just take 5. Single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take 5. Just take 5. Just take 5. Just take 5.
just take five.
Κάπου εδώ τελειώνει η μεγεθύση. Είχαμε προγραμματίσει και μια συζήτηση για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε. Ένας θεσμός που έχει σφραγίσει τα νιάτα και όχι μόνο, πολλών δισεκατομμυρίων αρσενικών κυρίως του πλανήτη. Όμως το φετινό Μουντιάλ είναι λίγο διαφορετικό, καθώς διεξάγεται κατά χείμωνο και σε μια χώρα που το άθλημα είναι άγνωστο και όπου τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έντονα. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Θα συζητούσαμε λοιπόν για όλα αυτά. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων δηλαδή του σταθμού μας. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.